Velkommen til Pensjonskonto, en podcast for deg som interessert I pensjon og livet etter arbeidslivet. Men også I hvordan du kan forberede deg til dette livet. Vi skal møte hele Norges Yngvar. Han kjent fra Pulsredaksjonen. Det han som holder mange her I Norge I god form. Han har en allsidig idrettsbakgrunn, friidrett. Han har studert ved Norges idrettshøyskole. Han har skrevet flere bøker om å holde seg I form. Fordi over 60, eller bare det å ta de små grepene for å komme I form. Han har startet treningssenter, solgt det. Og det siste han har holdt på nå, det å lave konseptet Nordic. Nordic da med to A-er. Det et digitalt treningssenter. Hvor han kommer hjem til stua til folk via en eller annen skjerm. Det skal vi høre mer om. Og så skal vi selvfølgelig høre mer om hans tips på hvordan du kan sikre deg en god helse inn til slutten av livet når du blir pensjonist. Nå skal vi inn og snakke med Yngvar. Dette blir spennende. Yngvar, du ble tidlig fanget av idretten. Kan du fortelle litt om hvordan dette skjedde?
Ja, jeg var fryktelig interessert I å se sport på TV, som helt voldsomt. Så ifra slutten av 70-tallet, når jeg var 5 år, så jeg absolutt alt som var sport på TV. Når det var OL I Lake Placid I 1980, så var jeg 5 år og 2 måneder, og da grein jeg meg til å se alt. Skrev rundetider på skøyteløp, ga karakterer til fotballspillere I alle kamper I fotball-VM I 82 I Spania. Samtidig så vokste jeg opp på gard og drev en del gardsarbeid, men bestemor mi som var den som passet mest på meg, hun ga meg også alt jeg ville, is, brus og sjokolade. Så jeg var veldig tung når jeg var liten. Og jeg var I det første skirennet jeg var med på, så var jeg liksom 2 minutter bak nest siste plass, og jeg var dårligast I det meste da. Men jeg hadde en oppvåkning når jeg var 10, jeg var med Stefan min for å ta idrettsmerke. Der ble jeg oppdaget som en veldig sterk og eksplosiv ung gutt. Og den opplevelsen gjorde at jeg gikk ifra å tenke at jeg måtte da være en som så sport på TV og drev med idrett fra sofaen, til at oi, kanskje jeg kan faktisk gjøre det selv. For jeg hadde jo da en drøm om å bli kommentator. Den gamle skøytekommentatoren Per Jorseth var mitt store idol. Men så plutselig så skiftet jeg da til å se opp og frem mot å faktisk bli kommentert.
Ja.
Det skjedde ikke, men jeg var jo da for å være dårligast I alt, best I alt I en god del år.
Det må jo ha vært en voldsom drivkraft for deg.
Ja, og det som håper seg endte med sånn sett I tenåret var at jeg var så glad I å drive med mange forskjellige ting. Det mange faktorer som spilte inn der, altså, og noe krever litt mer tid å snakke om. Men en av de som faktorene som hindret meg I å virkelig bli god, sannsynligvis da, det var at jeg hadde ikke tålmodighet.
Ja.
Jeg ville måtte få det til umiddelbart, og jeg ville drive med mange forskjellige ting, og selv om det bra med allsidighet, så på et eller annet tidspunkt så må jeg ta et valg. Det klarte jeg ikke. Men det som jeg har hatt med meg, og som faktisk en sånn genuin drivkraft hver dag egentlig, I det å hjelpe folk enten som trener, eller som foredragsholder, eller å prate til folk på en eller annen måte, for å hjelpe folk til å få brukt verdens beste medisin, ofte, altså trening. Det dette her som jeg opplevde når jeg var 10. At kroppen var på en måte et hinder, og så over natten egentlig, så ble det plutselig utrolig mange muligheter. Og det jo noe som en drivkraft I botten da, at jeg vet hvor godt det å få den til å funke.
Ja, nettopp.
Selvsagt fysisk, og vi vet alt om det, og veldig mange vet jo også mye om det mentale, men det også rett og slett få hyppige doser og verdens beste medisin, det unner jeg alle. Både venner og fiender.
Og det har du har jo startet et treningssenter, Mykje Meir, som det heter. Du har skrevet mange bøker innenfor det å trene, kanskje ikke bli toppidrettsutøver, men nettopp ta utgangspunkt I der du
Ja.
Og så har dere, du med noen kollegaer, venner nå, startet en ny plattform, Nordic 2AR.
Ja.
kan du fortelle litt om det også? Det veldig spennende.
Ja, mye mer var jo en av, jeg var ved Norges andre personlige treningsstudio, så jeg startet i 2005. Så jeg solgte i 2014, og nå føler jeg jo, selv om jeg ikke egentlig er oppdatert på absolutt alt, at jeg liksom har fått med meg en ny sånn begynnelse med online interaktiv trening, der Nordic er vel Norges første storsatsing på det området. Og det handler jo om å gi folk et tilbud på alle nivåer og på alle plan, men for min del så er det jo en ekstra sånn motivasjonskraft i at vi kanskje kan nå da de som ikke finner seg til rette på treningssenter, som er usikre, og som kan da få en trener hjemme i stova eller i garasjen eller på kjøkkenet og komme i gang med trening på det enkleste vis. Og da har vi jo sett at vi har fått til i noen tilfeller, og vi vil gjerne få til flere. Men så er det jo selvsagt veldig mange som trener hos oss, som er vant til å trene, og som synes dette her er veldig morsomt. Ro med Olav Tufte, eller trener med meg klokka 5:30 om morgenen, det er mange sånne aspekter ved det også. Så det er jo, men vi ser en mulighet i å kunne treffe de som ikke kommer seg ut, hverken i skog og mark eller på treningssenter.
Så dette er både livesendinger og opptak du legger ut?
Det er i all hovedsak live. Vi har jo nesten 30 forskjellige timer hver dag, der treneren ser medlemmer, gir tilbakemeldinger og motsatt, og så kan en velger, som ca. 20% gjør det, og ikke ha på kamera, som er en sånn lun inngang hvis en kjenner at det har blitt voldsomt å bli sett av treneren. Men det er jo der de fleste vil ha da, at en får både oppmuntring, tilbakemeldinger og korrigeringer.
Nettopp.
Så har vi et sånt videobibliotek, sånn at hvis en da ikke rekker en time og sånn, så absolutt. Men vi ser at hos oss er det interaktive, det sosiale som er liksom det store da.
Dere begynte, eller gikk live under pandemien, så vidt jeg forstod, ja. Og det må jo ha vært en god timing. Hvor mange medlemmer har dere nå?
Jeg tror vi snakket med Dagens Næringsliv i sommer i forbindelse med en emisjon om at vi har kommet til 5000 medlemmer, og så har vi vel nå en sånn avtale om at vi liksom, nå skal vi holde det litt tett til brystet, men vi vekser, det kan jeg jo si da.
Ja.
Og målet er jo i første gang, når det gjelder antall medlemmer, å tredoble dette da innen neste sommer, altså det som var tilfellet i sommer.
Ja. Det er jo flott vekstkurve.
Ja, og det skal gjøres, men det ser bra ut.
En av grunnene til at vi snakker sammen, det var at i forrige sending så snakket jeg med redaktøren for Pensjonisten.
Ja.
Og han kom jo med et veldig godt poeng, som da var at man må ikke bare ha penger som pensjonist, men du må også passe på helsa. Og vi har jo ulike måter å spare penger på gjennom livet, og da tenkte vi å snakke litt med deg om hva bør vi gjøre i de ulike fasene av livet for å ha en god helse når vi blir pensjonister, altså fra 62 og eldre. Folk blir jo mye eldre i dag.
Ja, og det er jo en av de mest spennende områdene å snakke om, tenker jeg da, for altså, nå har jo jeg personlig vært på mange treningsreiser med den aldersgruppa som du nevner, fra 62 eller egentlig 65 og opp til 85, der vi har trenet i ulike deler av verden i en veke, tre økt om dagen og så videre, og jeg skal komme tilbake til spørsmålet, altså. men det er også så, egentlig uansett alder, hvor ufattelig mye en kan få til på kort tid, det er spennende.
Ja.
Det går jo noe senere når en er 70 enn i forhold til når en er 20, men mulighetene er enormt mange. Men det betyr jo ikke at en trenger å vente. Det er jo veldig lurt også å holde det gående. Hva en skal gjøre i ulike faser, da tenker jeg er mindre sånn spørsmål om det fysiologiske. Det handler vel mer om at det er klart at du har et forsprang hvis du kommer til pensjonsalderen og er i bra form. Sånn at en slipper å ta liksom skippertaket da. Men samtidig så tror jeg at det som gyllent før en kommer til denne perioden her, det også å unngå å stoppe opp.
Ja.
Og det krever en plan. Og i småbarnsfase, som for eksempel jeg har vært nå i 11 år, så har det gått veldig fint for min del, det må jeg si. Men jeg ser jo at hvis en har hatt enorme treningsmengder, så er det jo vanskelig å kombinere det med både karriere og flere barn. Så da gjelder det å tilpasse til den livssituasjonen en har. Og så tenker jeg at det er fantastisk å ha en plan A, B, C. Det gjelder uansett. Altså for et vanlig menneske som ikke lever av idrett, så vil det jo av og til komme skjær i sjøen, og av og til komme veldig store skjær i sjøen. Så at et utgangspunkt om å trene 3 ganger i veka kan ryke, 5 ganger i veka kan ryke, 2 ganger i veka kan ryke. Hva gjør jeg da? Ha en plan. En plan B, som da noe mindre omfattende. Og viktigst av alt, en plan C. Som gjør at en får gjort et eller annet lite, får noen små doser i løpet av veka med det som jeg gjerne gjentar, det verdens beste medisin, både fysisk og mentalt. For å ikke ramle av lasset, for da er stadig mer krevende da, til flere år som går, til lenge tid tar det å komme tilbake. Det er alltid mulig, og selv om en har vært inaktiv til en 85 ifra en 20, så er det definitivt verdt å sette i gang. Men det er klart at det å sveive seg selv i gang, da krever stadig mer.
Ja.
Men bare da å holde et lite tak da, det jeg vil frem til, da er greia. Og så skal vi jo jamt over ha litt mer tid når vi blir pensjonister.
Ja,
helst. Selv om det kan være både barnebarn og det er hobbyer, sant? Det er ikke sånn at en ligger på sofaen og har all verdens med tid, men en har noe mer tid enn i alle fall i de heftige 30 og 40 årene for de fleste. Og da må vi jo bare kunne veksle det inn i god trening. Litt mer.
Ja, litt mer.
Ja.
Men hvis vi tar utgangspunkt i unge folk da, mange i 20-årene trener jo, og så kanskje i 30-40-årene så får de barn, og da blir oppmerksomheten plutselig ikke oss selv, men noen andre. Er det noen tips du vil gi dem som er liksom i tidsklemma? Hva skal jeg gjøre for å ta vare på helsa?
Ja, jeg tenker jo at det handler mye om å anerkjenne, for nå vet vi jo veldig godt at litt kan bety veldig masse. Hvis en har vært vant til å kunne springe i 2 timer, så får en plutselig bare en halvtime til rådighet, eller mindre enn det også, så må en anerkjenne at det er bra. Kanskje klarer ikke en i en intens periode i livet å opprettholde det nivået en hadde, men det er likevel ufattelig stor verdi å holde seg på, si 70-80% av det en var, framfor å gå helt til kjelleren. Og det er jo det mange velger, og dessverre. Ikke sant? Ja. At der blir enten eller, og der er vel kanskje menn enda litt, i hermetegn, bedre, eller verre da. Altså, det er enten eller, sant?
Ja.
Og så må jeg jo bare si at statistikken viser jo at en trener jo ikke nødvendigvis så veldig mye i hverken 10 år eller 20 år. Det er faktisk litt mer når en er 70.
Ja.
Men det er jo klart at når en trener masse i 20 år, så ser en jo selvsagt gjerne spreker ut enn når en gjør akkurat det samme når en er 70. Men det er dessverre relativt dårlige tall for 20-åringer, altså.
Det er det,
ja.
Det var ikke så godt, da.
Nei.
Nei, så da handler det kanskje om å få noe av den treningen inn i hverdagen, da. Altså kanskje gå til jobb eller gå en holdeplass lenger enn før du går på bussen og sånne ting.
Ja, altså jeg har jo vært en talsperson for sånt, og det er jo mange som, og det er jo ingen som er uenige i det der, men det er klart det er vanskelig, for det er naturlig for oss mennesker å velge den enkleste vegen. Vi er jo programmert det fra naturens side, det har jo vært en overlevelsesfaktor, sant? Å spare på kreftene vi kan.
Ja.
Så vi er jo i en helt ny situasjon de siste 10 årene. At vi har vært nødt til å komme oss ut, eller inn alt dette som, for å drive fysisk aktivitet. Tidligere har jo det vært for å overleve. Sånn at ingen av oss er late. Ungdommene er ikke håpløse når de bruker elsparkesykler fra ifra på sig skolan och bort till kebabshoppa. Det är naturligt. När det först är där så brukar vi det. Men det är klart att klarar man att bygga en vana runt och ta dessa här små etapperna. De måste ha trappa, ikke sant? Folk syns ju det är dritkedligt och höra om det, ikke sant? För att en har hört det så många gånger, sant? Men hvis en klarar så så hur mycket det blir och konsekvent ta trapp i löp av en månad, i löp av ett år, i löp av 10 år för exempel, så blir det ju allvarliga mängder.
Ja.
Och jag hade ett experiment som jag syns var väldigt spännande. För 3 år sedan så var jag med på en resa med seniorer. Hade med hela familjen och så var hon äldste jenta väldigt upptatt av matte och loggföring. Så vi bodde på ett hotell, stort hotell, en plats i Spania och i andra etage. Och så för morros skull då så loggförte hon alla trappetrinn med gick den veckan vi var på den campen. Grunnen til at det var litt interessant var at det ble 10.680 trappetrinn. For da valgte vi alltid å ta trappa ned til matsalen, det var 3 etasjer, når vi skulle ut, når vi skulle hit og dit. Men, og det er jo fint, ikke sant? Men greia er at vi kunne klart oss med null.
Ja.
Og det var ei veke, det var på et hotell, og det høres jo litt søkt ut, men det forteller noe om hvor enormt med bevegelse det ligger i å ta disse småvalgene. Og aller mest interessant synes jeg det hvis vi kobler deg til å ta de valgene når du ikke taper tid.
Ja.
Sånn, så kan du glemme liksom, dette her mer avansert og sykle til jobben, som selvsagt er fantastisk. 4% er det vel gjør det. Det er ikke mange. Det er litt flere i visse deler av Østlandsområdet. Men det henger høyt.
Ja.
Men hvis han hadde bare begynt å bruke beina når en ikke taper tid på det, så vil mange få veldig masse mer bevegelse.
Ja, ganger du det i 10.000 med 50 på et år, så er det en 500.000 trappetrinn.
Ja, og det er vanskelig å unngå 100.000 trappetrinn i løpet av et år. Det er litt avhengig av hvor en bor og hvor en jobber og sånn, men hvis en er bevisst på det, legger litt merke til det. Så nå i Norge så har vi jo veldig få hus som er flere 100 meter høye. Det er sikkert litt annerledes i New York eller i Dubai. Men for de fleste i Norge så er det sjelden at en skal inn på møte til helt uoverkommelige høgder.
Ja. Nei, og det er jo spennende litt sånn med tanke med pensjonssparing også da. Det er jo at det er de små tingene over tid som gir deg noe mer å fare med når du er pensjonist da.
Ja.
Og da får man jo god hjelp av det vi kaller for avkastning innenfor investering. Så det, vi snakker da om, å, når vi trekker trådene sammen, å investere i egen helse også.
Mm.
Og da gjerne sånn at vi har noe å glede oss til når vi skal bruke disse pensjonspengene vi får når vi blir eldre.
Ja, og der, altså jeg må si at jeg har hørt noen helt konkrete eksempel på hvordan sånne ting kan utarte seg. For jeg får jo veldig masse informasjon fra folk, og spesielt fra godt voksne som stopper meg på gata og sånn etter at jeg har hatt disse programmene på TV. Og jeg ser vel relativt tilgjengelig ut, så jeg har fått utrolig mange samtaler og masse informasjon rundt forholdet til fysisk aktivitet og både suksesshistorier og fiaskoer. Og en av de som går igjen da, det er dette her med at en har gledet seg sånn til å reise.
Ja.
Når vi blir pensjonister, og mange har jo litt ekstra rutta med i Norge, ikke sant? Vi er jo heldige. Og da er det realistisk at det faktisk en kan reise både til Egypt og til andre spennende plasser, ikke sant? Og oppleve ting som en ikke har fått gjort tidligere. Men så blir gjerne mannen såpass skrøpelig at det å reise i seg selv er en for stor belastning, eller at det er nedverdigende å ikke klare å bære sin egen koffert.
Ja.
Det har jeg hørt fra flere, at rett og slett det her med å liksom ikke få armene opp, at den 5 kilos kofferten, at den er for stiv og svak, så en må ha hjelp, og det vil en ikke ha. Og da er det et alternativ da mange velger, og det er jo å la være.
Ja,
Fører til mye fortvilelse. Det virker jo litt søkt for de som ikke har dette problemet, at det da å sitte på et fly i 5 timer og bære en koffert inn og ut skal være en utfordring, men det er det faktisk. Mange trenger 2 dager å komme seg på etter å ha satt 5 timer på det flyet. Og det er jo ikke ønskelig. Og da, som sagt, mange lærer da, dette har jeg hørt mange historier på, ifra den ene parten som da er sprek, at det er veldig fortvilende.
Bare sånn helt mot slutten, kosthold, det er vel også en del av en god kan si, helseplan for å eldes.
Ja.
Er det også noe dere ser på i Nordic?
Ja, vi gjør jo definitivt det, og nå har jeg jo interessert meg spesielt for det med å bli. Altså, kan jeg bare få sagt dette også, når det gjelder hvor lenge vi lever, og hvor lenge vi kan være til stede på jorda, så har det mye med både flaks og uflaks å gjøre. Men det som har mindre med flaks og uflaks å gjøre, det er jo hvor bra vi har det hver dag vi er her. Og da er det jo spennende å se på forskning på disse her områdene i verden, Blue Zones, der folk lever lengst som spreke og vitale. Og når det gjelder kosthold, så er det jo en ting som går igjen, og det er jo at en skal kose seg med maten, gjerne lange bordseter, i alle fall en gang om dagen, at en ikke eter for masse, sånn 80% sånt mett som en driver med blant annet på Okinawa i Japan, at en gjerne eter dessert, men at en unngår å stappe i seg masse sukker og sånn gjennom skjulte kilder mange ganger om dagen.
Ja.
Så mye grønnsaker, litt vin, ikke for masse, og unngå å ete seg stappmett. Der har en jo en grov skisse på det som er bra både i 20-årene og i 90-årene.
Det er jo litt vin, og det å spise godt og mye grønnsaker, det er jo en enkel oppskrift på å få det godt.
Ja, og jeg ser jo at mange av forskerne peker jo spesielt på dette her med å ha tid. Altså ta seg tid. Det er jo også en investering. Vi skal ta oss tid til å trene litt grann. Men hvis en er så heldig å ha flere å dele hus med, eller om en er god på å gå ut sammen med venner, da så deler man alltid både praten og da å spise litt sakte gjerne, kjenne på smakene. Det er sånn som en tenker sånn, ja shit, det samme tenker en kanskje, bare en får i seg nok protein og karbohydrat og passe mengde fett og sånn. Men det er klart det er en del av bildet, men jeg tror at det gjennom å ta seg tid til å smake, prate og nyte, så er det et stort steg på veien, altså.
Yngvar, det har vært utrolig hyggelig å snakke med deg og lytte til dine gode budskap. Tusen takk for at du har deltatt.
Tusen takk.